Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnjem hramu želim Jereju Marku Jevtiću, svešteniku crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Oče Marko, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Nedavno ste se vratili iz svete zemlje. Ono što će biti polazna tačka kroz ovo naše putovanje, kroz predele svete zemlje, Palestine, Izraela današnjeg, biće vaša konstatacija da tamo gde su velike svetinje, tamo su i velika stradanja, i da vam je to na ovom putu postalo veoma jasno. A zašto, čućemo u današnjem razgovoru. Da li je to tako?
U potpunosti ste upravo, da.
Tu možemo da napravimo paralelu i sa našim Kosovom i Metohijem.
Da, imamo mi više tih tačaka u našem narodu, ali nekako najuočljivije postane kada niste vezani, da kažemo, nacionalnom pripadnošću, kada vidite to nije vaš, da kažemo, narod, uslovno rečeno, vaša krv, to nisu vaši sunarodnici, pa možda ste malo objektivniji, ali opet kada vidite sve to, postane vam potpunosti jasno zašto i mi stradamo.
U prvom segmentu današnjeg hrama ja bih volela da nas provedete kroz svetinje, kako je izgledao plan puta, odakle se polazilo, a gde se završavalo, da bi se koliko toliko videli ti prostori svete zemlje i njene svetinje.
Da, tako je. Da se nadovežem na ono malo pre što smo govorili, meni je na ovom putovanju zaista postalo jasno da je sveta zemlja i uopšte taj istok ili izvorište, istočnik, odakle potiče naša vera, naša zaista istinska otadžbina. I kao što rekoh, iako nismo nacionalno, etnički, krvno, kako god da kažemo, da se izrazim i metaforično i bukvalno vezani sa, da kažemo, domicilnim stanovništvom, ponovo osjećamo da je to nekako naš dom i da smo tu dobrodošli i nekako putujući tih 7 dana ili 9 sa ovim putovanjem za Srbiju, ali 7 dana konkretno samo u svetoj zemlji, zaista čovjek postane jasno mu postane da se vraća kući. Mi smo kretali, prva 2 dana smo bili u Vitlemu, tu smo obišli pustinje koje se nalaze oko Vitlema i Jerusalima i tu posebno manastire Svetog Save Osvećenog i Svetog Teodosija. Manastir Svetog Save Osvećenog je posebno značajan za naš narod zato što je tu Sveti Sava dobio ikone Bogorodice Trojeručice i Bogorodice Mlekopitateljnice i druge darove koje Sveti Sava Osvećeni zaveštao jednom, kako je rekao, monahu koji će doći iz daleke zemlje, biti njegov imenjak i biti tako i plemićkog porekla i sve ono što se ispunilo kada je padao njegov žez, ali znamo već svi tu priču. Zatim smo išli u manastir Svetog Teodosija i zaista taj susret sa pustinjom, to nisu pustinje, one pustinje iz filmova o, ne znam, ratovima, pustinska lisica i tako dalje, nisu afričke pustinje, ali u svakom slučaju taj susret sa jednom zaista pustarom gde ništa ne uspeva, nema nikakvog života, nema vode, nema ničega, je onako dosta šokantan za nas koji, pogotovo za nas koji potičemo iz Šumadije gde je sve nekako zelenilo, bujno i tako dalje. Manastir Svetog Teodosija je takođe zanimljiv jer su tu noćila trojica mudraca kada su se vraćala nakon poklonjenja u Vitlemu Bogu Mladencu. Drugog dana koji smo takođe noćili smo u Vitlemu, drugi dan smo taj iskoristili za obilazak Jerusalima, odnosno konkretno obilazili smo Maslinsku goru. Na Maslinskoj gori pre podne smo bili u crkvi koja je na mestu na kojem je, ona je podignuta na mestu na kojem Gospod izgovorio molitvu Oče naš. Tu se nalazi jedan karmeličanski manastir. Zatim smo bili na samom mestu, odnosno na ostacima crkve iz vremena cara Konstantina, a to je konkretno mesto vaznesenja Gospoda Isusa Hrista 40 dana nakon vaskresenja, dakle mesto sa kojih se Gospod vazneo, koji po predanju čuva posljednju stopu Gospodnju urezanu u jednom kamenu. I nakon toga smo išli u manastir, ruski manastir Vaznesenja, koji se nalazi u neposrednoj blizini. To isto, ta Maslinska gora je značajna nama hrišćanima, često je susrećemo i u Novom Zavetu i opšte mesto na kojem je Gospod često i boravio sa svojim učenicima. A u popodnevnim satima, što je bilo posebno jedno potresno iskustvo, išlo se stradalnim putem Gospodnjim kroz sve one staze, odnosno stanice ili punktove na stradanju Gospodnjem, do naravno mesta i crkve Hristovog vaskrsenja kao krune jednog prosto života pravoslavnog hrišćanina, uopšte hrišćanina, mesto gde je Gospod vaskrsao, gde je ploča pomazanja, gde je Golgota, gde je pronađen časni krst, a to je baš bilo u oči praznika Vaznesenja Gospodnjeg, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jedno zaista potresno, nevjerojatno potresno iskustvo, taj sam susret sa samom crkvom i sa samom svetinjom. Trećeg dana smo bili u takođe u obilasku Jerusalima, tada smo se već i premestili, odnosno prešli smo u hotel u Jerusalimu i bili smo na mestu na kojem je Gospod, prvo mesto na kojem je Gospod se molio, to je na molitvu o čaši pre stradanja, pre nego što će Juda doći u maslinjaku koji je iz Hristovog vremena, pre nego što će Juda doći da ga celivom, odnosno poljupcem da ga oda. tu se nalazi jedna bazilika koja nosi ime Bazilika Agonije, rimokatolička crkva. Zatim smo išli u manastir posvećen Mariji Magdalini. Ona je onako poznati je zato što je to jedina crkva u panorami Jerusalima kada se onako snima Sveti grad, koji ima one lukovičaste kupole karakteristične da. Za ruske crkve. I tu su mošti Svete Jelisavete knjeginje velikomučenice postradale nakon Prvog svjetskog rata, za vrijeme građanskog rata, oktobarske revolucije i svih događaja nakon nje, jer ona je bila član, odnosno bila je udata za velikog kneza iz dinastije Romanov. Nakon toga smo išli također za jedno mjesto koje je za mene posebno značajno, jer sam bio i đakon, a sada sam sveštenik u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, to je Bogorodičin grob. To je mjesto gdje se dogodilo vaznesenje Presvete Bogorodice i Uspenje Presvete Bogorodice, i to je također bilo onako jedan potresno iskustvo, ulazak u taj grob kao i u grob gospodnji. I u toj crkvi se čuva i čuvena ikona Bogorodice Jerusalimske, čudotvorna ikona, a u popodnevnim satima smo išli u Vitaniju, koja je mjesto gdje je Lazar vaskrsao. Naredni dan je bio Krstovdan i tu smo prepodne bili na liturgiji, o tome ćemo nešto docnije, opširnije govoriti, a popodne nakon liturgije, jednom odmora, pošto je liturgija trajala otprilike sve nakon nje litija i tako dalje, 4 sata, nakon toga smo išli na Sionsku goru, gdje je kuća u kojoj je bila Presveta Bogorodica. Obišli smo, živjela naravno nakon sa Jovanom Bogoslovom, nakon što je Gospod raspet. I Gospod je na krstu, znamo, rekao, evo ti majke, evo ti sina, i tako dalje. Prosto eto, predao je svom učeniku ljubljenom na staranje. Iako je on bio ubedljivo najmlađi od svih apostola, neki kažu da ima između 12 i 15 godina kada je počeo da slijedi Gospoda. Što znači da je u tom periodu imao ili 15 ili 18 godina kada je Bogorodica prešla u njegov dom, i bili smo u sali tajne večere, a potom i na grobu cara Davida koji se nalazi u neposrednoj blizini sale tajne večere. Sala tajne večere je zanimljiva i značajna za nas jer ju je Sveti Sava otkupio u srednjem veku i od muslimana, i to je dugo bilo, da kažemo, srpski, ajde uslovno rečeno, posjed. Naravno, to kasnije kroz istorijske okolnosti je prešao u neke druge ruke, u posljednjim trenucima je to bila džamija, još se vide tragovi tog molitvenog prostora muslimana, i nakon toga smo bili na zidu plača, što je naravno značajno i za nas hrišćane, pre svega zato što su to jedini ostaci hrama u kojem je Gospod odlazio. Naredni dan je bio je po meni najteži, ne u tom duhovnom, ali više u fizičkom smislu. Bili smo u Jordanskoj pustinji i tu smo obišli manastire koji su posvećeni, to je Vadi Kelt, manastir u kojem se podvizavao Sveti Georgije Hozevit, i u kojem je pre njega, mnogo, mnogo pre njega, bio i Sveti prorok Ilija. Tu je i Joakim, otac Presvete Bogorodice, izmolio od Boga da dobije kćer. Zatim smo posle toga bili u Jerihonu, najstarijem, da kažemo, jednom od najstarijih gradova na svetu, koji se nalazi otprilike, kako rekoše, 1300 stopa, to je nekih 300 metara otprilike, ako sam dobro preračunao, ispod nivoa mora. I iz Jerihona smo išli na goru Kušanja, na onu goru na kojoj je Gospod 40 dana postio, na kojoj ga je đavo 3 puta iskušavao pre nego što je započeo svoju spasonosnu misiju. Nakon toga smo bili u manastiru Svetog Gerasima Jordanskog, i u manastiru Časnog Krsta koji se nalazi tu u neposrednoj blizini Jerusalima. To je mesto na kojem je raslo lotovo drvo. To je drvo od kojeg je napravljen bio krst na kojem je Gospod raspet. Nakon toga smo zapravo išli u manastir Svetog Gerasima i potom smo krenuli ka Nazaretu. I nakon smeštaja u Nazaretu, naredni dani su bili namijenjeni odlascima na obale Galilejskog jezera, obilazak Kapernauma, značajnog grada, jer je Gospod najviše vremena i provodio oko Galilejskog jezera. Tu je i gora blaženstva na kojem je Gospod izgovorio čuvena blaženstva koje se jako često čitaju na bogosluženjima u Novom Zavetu i nalazi se u Novom Zavetu. Znači, čita se ne samo na liturgiji, nego i na nekim drugim, i peva se naravno na liturgiji, na nekim drugim bogosluženjima. Također tu smo išli i u manastir 12 apostola, pripada Jerusalimskoj patrijaršiji, ali Rusi su tu sveštenici, monasi i tako dalje. I posljednji deo tog dana smo bili na reci Jordan. Obišli smo i mesto izvorno na kojem je Gospod kršten. Tu se pogružavanje obično ne za velike grupe. Naša grupa je bila velika. Bilo je preko 30 ljudi iz Srbije, Republike Srpske i nekih drugih krajeva i 17 ljudi nam se priključilo, naših vernika iz Salzburga koji su došli organizovano sa našom crkvom, ali su išli u toj zajedničkoj grupi. Dakle, bilo je 50 ljudi, da, velika grupa i nezgodno je zato što to izvorno mesto na kojem je Kaser El Yahud, čini se tako zove, to je izvorno mesto na kojem je Gospod kršten, to je mesto na kojem se Ilija takođe vaznao na nebo, na kojem kažu da se dva puta ili nebo otvorilo, to prvi put sa prorokom Ilijom, drugi put na bogojavljenje. To je mesto na kojem su je Izrael kao obećani narod prešao reku Jordan i ušao u obećanu zemlju, izabrani narod ušao u obećanu zemlju sa Isusom Navinom. Mojsije nije mogao da uđe, on je umro sa druge strane Jordana. Dakle, prosto to je jedna jevrejsko vrsta pokajanja za sve ono što su lako upadali u idolopoklonstvo, i sva ona generacija koja se sećala egipatskog poklonstva i za tih 40 godina lutanja po pustinji morala da je prosto da umre, da dođe smena generacije, i ta nova generacija ušla koja nije bila opterećena tim nasljeđem paganskim ili idolopokloničkim, je mogla da uđe u običanu zemlju. Dakle, to je isto to mesto na kojem je Gospod kršten. Širina reke Jordan tu, ja mislim, ne prelazi nekih 5 metara, a preko puta je kraljevina Jordan. I stoji upozorenja da su zabranjena, jeli, prelazak na tu jordansku stranu. Stoje tu i naravno i stražari, vojnici i tako dalje, tako dalje. Ali postoji jedno drugo mesto na kojem je moguće, jeli, pogružavanje, i to je, da kažem, to je jedno lokalitet u kojem je sve prilagođeno poklonicima, i tu smo obavili to pogružavanje. I posljednji dan je bio namenjen obilasku gore Tavor, na kojem se Gospod preobrazio. Zatim smo išli, obišli smo Nazaret, mesto gde je presveta Bogorodica saznala da će roditi Gospod Isusa Hrista od strane, jeli, blagu vesti primila od Arhangela Gavrila, i gde je ona svojom slobodnom voljom na tu njegovu rečenicu odgovorila: evo sluškinje Gospodnje, neka im bude po reči tvojoj. Dakle, ona je to u svojoj slobodnoj volji prihvatila, to ne smemo nikada zaboravimo da ona to mogla da odbije. Dakle, njoj nije bilo nametnuto da će roditi, već je to proizvod njene slobode i naravno velike ljubavi i vere u Boga. I to je, obišli smo i Kanu Galilejsku, mesto prvog Gospodnjeg čuda, čuvenog po svadbi u Kani Galilejskoj, gde je Gospod pretvorio vodu u vino i gde je, da kažem, eto, pokazao i obznanio i svojim učenicima koji su ga do tad pratili da on nije kao oni koji su bili drugi proroci. Također u Nazaretu smo, obišli smo i, postoji to jedna vrsta sporenja između pravoslavnih i rimokatolika, gde se nalazio taj izvor na kojem je Bogorodica primila blagu vest. Mi naravno poštujemo to pravoslavno predanje, ali smo otišli i u rimokatoličku crkvu, gde oni tvrde da se desilo na tom mestu, a pravoslavno predanje svedoči da se tu nalazila kuća u kojoj su živeli Isus, Josif i Marija 30 godina, prvih gospodnjih godina, koje je Gospod proveo, znači prvih 30 godina je proveo tu. To je najveće, da kažemo, hrišćansko bogoslužbeno mesto u svetoj zemlji, jeste ta bazilika koja se nalazi u Nazaretu. I to bi bilo otprilike to. U povratku smo išli ka Tel Avivu, jer je tu aerodrom za kojim se ide za Beograd. Prošli smo i kroz dolinu Armagedon, čuveno iz mnogo razloga, naravno dosta i ovako potrebljavano u popularnoj kulturi, ali naravno za jedno pravoslavno predanje mesto tog posljednjeg okršaja između Hrista i Antihrista. Tu je drevni grad Megido. Armagedon i znači kao brdo iznad tog, to jest grad Megido, grad na tom brdu. I u Tel Avivu, dakle, je li kao jedno mesto koje je ovako, da kažemo, sve ono različito gde smo, u odnosu na ono gde smo bili prethodnih 7 dana. Dakle, jedna metropola zaista podsjeća na neke kalifornijske primorske gradove.
A šta je u svetoj zemlji što je vezano za našu nacionalnu istoriju? Kralj Milutin je tamo u svoje vreme i podigao jednu crkvu. Šta se s tim dešava?
Jeste, postojali su mnogi pečati srpski u svetoj zemlji. Međutim, najviše zbog našeg nemara i nebrige je došlo do toga da to pređe u neke druge, pa kasnije treće ruke i tako dalje, tako dalje. Imali smo mi zaista to jedno velike taj zadužbinarski polet, pogotovo pod Nemanjićima, od Svetog Save, pa kasnije su sledili bezmalo svi, a najviše kralj Milutin. Dakle, to više ništa nije u srpskim rukama. Mi smo nekoliko puta pokušavali, to smo tamo dobili informaciju od naših ljudi. Mi imamo monaha koji se nalazi, on je Beograđanin, otac Prohor, rodom iz Beograda. On je čuvar Bogorodičinog groba, on se nalazi u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Jerusalimu. I on je, dakle, tu u Gecimanskom vrtu gdje se nalazi ova bazilika Agonije, to je sve to u blizini i manastir Marije Magdalene, ruski manastir. Dakle, ona mi je tu pričao da je naša crkva pokušavala da otvori nekakav manastir, poklonički centar, hodočasnički centar i tako dalje, ali zbog tog osjetljivog pitanja kanonskih preplitanja, odnosno ne kanonskih, nego da kažemo teritorije koja pripada Jerusalimskoj patrijaršiji, nama je to diskretno skrenuta pažnja da ne radimo to, da smo mi apsolutno dobrodošli u svim mestima u kojima se to nalazi, da možemo da bogoslužimo, svi sveštenici koji su imaju pismenu dozvolu, odnosno mirno pismo, kako se to zvanično zove, dakle dozvolu svog episkopa da nisu pod zabranom, da nemaju nikakav kanonski prestup, da mogu da služe. Naravno, Jerusalimska patrijaršina to izlazi u susret i daje dozvolu da se služi. Dakle, postoji svaki komoditet, da tako kažemo, za srpske hodočasnike koji se na svakom mestu srdačno dočekuju.
Тиха над Палестиной спит усталая земля, горы, рощи и долины скрыла все ночная мгла, скрыла все ночная мгла. Утомленном все погасли огоньки, только в поле отдаленном не дремали пастушки, не дремали пастушки. Словно что-то ожидая, обходя ночной дозор, и усевшись завязали меж собою разговор, меж собою разговор. Вдруг раздался голос нежный, трепет пастушков объял, и в одежде белоснежной ангел Божий им предстал. Ангел Божий им предстал. Не пугайтесь, не смущайтесь, от небесного Отца я пришел с великой славой вам обрадовать сердца, вам обрадовать сердца. Милость людям посылая, сам Господь, Владыка Царь, грешный мир спасти желая, сам себя он в жертву дал, сам себя он в жертву дал. Ночь тиха над Палестиной. Палестиной. Спит усталая земля, горы, рощи и долины. Скрыла все ночная мгла. Скрыла все ночная мгла.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, sa ocem Markom Jeftićem, sveštenikom crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, u današnjoj emisiji putujemo prostorima Svete Zemlje. Evo, oče Marko, obišli smo sva najvažnija sveta mesta. Sad sva ova mesta koja ste spomenuli, sva ta mesta koja ste udisali, hodali, dodirivali iz Evanđelja, iz Svetog pisma, kakav je osjećaj kad to dodirujete, udišete?
Da, znate kako, kada su me prijatelji, članovi porodice i parohijani pitali nakon povratka, ja sam se nekako trudio i upinjao da, ali mi nije uspevalo prvih dana da nekako sad kako se sleglo već mogu možda objektivnije da, da o tome govorim. Tada se ja njima govorio da se o Svetoj Zemlji mnogo bolje ćuti nego što se govori. Jer nekako možda tim ćutanjem bih više rekao nego što ću da kažem rečima, ali najjednostavnije, najprostije rečeno je to zaista neopisivo. Trenutak, a nisam umišljao i nisam neki čovjek koji je sklon fantazijama, dosta sam i realan i racionalan, trenutak kada sam ušao u na mesto u Hristov grob, na mesto gde je Gospod vaskrsao, na mesto gde je smrt pobeđena, da je onaj posljednji krajni neprijatelj pobeđen, ja sam imao osjećaj da me neko grli. To je tolika neka toplota, lepota, sve ono što nekako prosto obuzimate, ploča pomazanja koja predivno miriše, Golgota kao to mesto stradanja, pa i čak i trenutak kada nam jedan čovjek rekao da je taj neki krug koji okruže, mi smo znali o čemu se radi, pitali smo ga što je ovo mesto zagrađeno, zašto je, šta ono čuva, kaže to je mesto na kojem je Presveta Bogorodica stajala za vreme raspeća. I onda mahinalno pogledaš gore ka tom mestu na kojem se nalazio krst ka Golgoti i to je jedno nestvarno, čovjek osjeti neku i jezu i pogotovo neko ko je roditelj kada pogleda mesto na kojem mu sin jedinac, jedinorodni sin mu strada, zaista je, svi ti momenti su potresni, a opet osjeća se jedna neverovatna radost, jer je ne samo što je smrt pobeđena, nego što zaista čovjek vidi koliko je vera snažna, koliko je vera opstajala. Dok smo išli, imali smo predivnog vodiča Dragana Vukića, koji je i na čelu pokloničke agencije Srpske crkve Dobročinstvo.
Da, dakle, on je izuzetan
čovjek i izuzetan poznavalac. Preko 100 puta je bio u Svetoj Zemlji i to se zaista osjeća da on živi, da diše, da i ima jako lep dar da prenese to. I jako sam o tome čitao i gledao i filmove razne ekranizacije i zamišljao to i mislim, najprostije rečeno i polagao ispite iz Novog Zaveta u kojima su opisane
detalje.
Da. I prosto odete tamo i to je sve nekako, sve to što si znao sada zadobija punoću. Ovo kao da je bila, da kažemo, omotač neki, a sada je to ispunjeno suštinom. Dakle, ja sam možda znao formu, koliko god da sam u nju proniknuo, ostala je forma. A sada je nekako ispunjeno tom suštinom jer sam, da kažemo, bio tu.
A u nastavku emisije voljela bih da govorimo o vašim utiscima, o svakodnevnom životu, o odnosu sa ljudima na ulicama, o istinskom značenju Svete Zemlje. Vi kažete pre razgovora u studiju, jedna rečenica ostala mi ovako u pamćenju, Sveta Zemlja je naša istinska otadžbina.
Jeste, to je upravo u dodiru sa tim ljudima, prepoznajete taj mentalitet i taj duh, bez obzira, pa čak i bez obzira na veroispovest. Dakle, taj jedan temperament je zaista nama srodan i ti ljudi su nekako topli. Nije to ono, da kažemo, izveštačeno ili isfolirano dobro to gostoprimstvo koje je u tim turističkim mestima čovjek može da doživi. Dakle, zaista jedna toplina, jedna dobrota, jedna srdačnost, usesređenost. Meni se desila jedna anegdota kada smo išli sa Sionske gore na na, na zid plača. I u tom trenutku jevreji su izlazili sa svoje molitve, počeo je šabat, dakle petak veče, i oni su dužni da se jave svakom strancu koji prolazi da ga pozdrave. I pošto ne mogu oni da prepoznaju ko je, da kažem, ajde u civilu, u svakodnevnoj odeći, da li je jevrejin ili stranac, ali s obzirom na to da sam ja bio u mantiji, oni su na osnovu toga, znali su naravno da sam hrišćanski sveštenik. I ja sam upao u jednu grupu jevreja i oni su mi svi pružali ruku i javljali mi se šalom, šalom, šalom. Ja sam njima odgovarao sa šalom, šalom. Vodič u jednom trenutku, drugi vodič je postao malo nervozan u tom trenutku, pa kao oče, molim vas, požurite, zakasnit ćemo. Ja kažem, ja stvarno ne znam što da radim, samo da ih razmaknem, onako bit ću nepristojan. Ljudi jednostavno imaju potrebe da se jave, da ispoštuju tu svoju
Dobro,
formu.
Bili ste u mantiji.
Da, u mantiji. Oni su po tome prepoznali da sam stranac.
Ja samo koliko je tu sve isprepleteno, oče Marko, ja koliko znam, zid plača, jevrejski pripada palestinskoj teritoriji.
Da, znate kako, ta jurisdikcija podela, da. To je toliko isprepleteno i to je još jedan, zašto kažem da je naša istinska otadžbina. Vi kad pogledate Izrael, on je puno sličan i teritoriji današnje države Republike Srbije. Vi imate deo koji pripada, da kažemo, jevrejima, Izrael, a imate i deo koji je pod palestinskom samoupravom, što bi nešto ličilo na Kosovo i Metohiju.
Pa to je to, zašto su mesta velikih svetinja, da. I mesta najvećih nesporazuma i najvećih stradanja.
I znate šta, u dodiru sa tim ljudima, u razgovoru, osjećajući taj, kao što rekao, puls ulice i krećući se kroz te uličice starog grada Jerusalimskog, Nazareta, kao najvećeg arapskog grada na jevrejskoj teritoriji, Vitlema, koji je 20 km udaljen od Jerusalima, a naš sveštenik pravoslavni koji služi u crkvi Hristovog rođenja godinu i po dana nije bio u Jerusalimu, dakle 20 km je udaljen. To je bliže nego Mladenovcu iz kojeg sam ja došao. On ne može da ode u Jerusalim jer nema dozvolu izraelskih vlasti. Postoje ti checkpointi, punktovi, malte ne granični prelazi na kojima nije prijatno. Možda je nama je bilo onako svejedno, ali sam pričao sa grupom hodočasnika iz Finske pravoslavnih koji su bili šokirani što naoružani vojnici idu kroz grad, što momci i devojke se drže za ruke u civilu, a nose puške jurišne američke u jednom ramenu. Dakle, to je jedno normalno njima tamo stanje, jedno stalno stanje ratne opasnosti, ali eto, ljudi jednostavno, i razumeo sam zašto se oni tamo bore za svako zrno peska. Jer iako nisu hrišćani, iako nisu pravoslavni ili uopšte hrišćani, iako su jevreji i muslimani koji su, da kažemo, u žiži tog sukoba, hrišćani nekako balansiraju u tom sukobu između, ali sam razumeo zašto je toliko to stradanje, kao što rekao, jer su te velike svetinje i ta blagodat isijava, iako oni možda ne razumeju suštinski njeno značenje, oni shvataju važnost svakog kamena i svakog zrnca peska na kojem žive, i koji za njih predstavlja ne samo, to nije samo zemlja, znate, to nije samo priča o krvi i tlu iz 19. veka ili tako dalje, nego to je zaista...
Krstaških ratova.
Sam. I krstaških ratova i opšte, i kad pogledate da Jerusalim u prevodu znači grad mira, što će neko reći da je to ironija, s obzirom na to koliko se sukobljavaju, pa eto, taj jevrijska četvrt je do 67. 8. godine, kako beše, pripadala kraljevini Jordani, kraljevina Jordani je bila tu. A Sionska gora koja je preko puta je pripadala državi Izrael. Dakle, oni su se graničili maltene u samom starom gradu Jerusalimu i tako dalje, tako dalje. Znači, zaista jedna velika slojevitost i verska i etnička i podeljenost neverovatna je, kao što rekao, ono što podsjeća na ono što mi imamo i na Kosovu i Metohiji, i možda sada ja razumem i one možda još i bolje i u nekom zaista istinskom smislu one čuvene reči Vladike Rada o Njegošu kao grdnom sudilištu i o Jerusalimu također kao grdnom sudilištu, jer takva mesta su predodređena prosto da budu
Jerusalim, takva. Grad mira.
Grad mira, prevod. Da. Tako da to je ta slojevitost, to je ono što je nekako, ja za razliku te braće iz Finske sam mnogo bolje razumeo, oni su bili šokirani, nama to nije bilo toliko strašno kad nam neko u tom checkpoint uđe sa puškom i samo ide između, kroz autobus i prosto gleda i od nekog traži da otvori torbu ili tako nešto, ili prosto takve stvari, ili kad eto vidiš te momke naoružane i devojke naoružane. Ja sam čak imao sam jedan zanimljiv moment na Jordanu, gdje je granica sa Jordanom, bilo je dvoje mlade, oni su mladi, ja mislim da sam dok sam radio u školi da su oni taj uzrast. Ja sam najstarija generacija koju se ja predavao je 96. godište, dakle oni su vjerojatno tu negdje možda i mlađi, ja sam 86. a najstariji đaci su bili 96. i kasnije ove mlađe generacije. Dok sam radio, oni su bili tu negdje, ja kao svoju djecu da sam vidio iz škole. Mladi jedna riđa devojčica, vjerojatno negdje poreklom iz istočne Europe, i jedan dečko onako tamnoput, jevreji, jevrejski vojnici koji čuvaju tu granicu sa državom, sa kraljevinom Jordan. Ja sam ih pitao, možda se fotografišem? I oni su rekli, joj, znate šta, oče, a da, to je nevjerojatno, tamo svi oslovljavaju sa oče. Dakle, da li Ava, Aba, Pater, Father, nebitno, ali svi u svakom slučaju jako se poštuju i imaju izuzetan taj odnos poštovanja prema sveštenicima. To ja nešto što u Šumadiji ne srećem tako često. Mm-hmm. Oni su rekli, oče, to nije baš uobičajeno ovde, znate, kao da se fotografišemo. Rekao, pa dajte, od 100 ljudi ovde na ovom mestu, samo smo nas troje u uniformi. Tako da su oni nasmijeli, dobrovoljili su se, ja to imam i uspomenu sa pripadnicima izraelskih odbrambenih snaga.
Divna.
Tako da baš je bilo zanimljivo i taj, kao što rekao, taj odnos sa ljudima je posebno bio značajan, jer mi kao hrišćani, kao ličnosti, sve ove znamenitosti koje smo nabrojali, on, to može i običan turista da obilazi. Aha, vidi, ovo je podigao ovaj car, ovo je podigao ovaj car, ovo je porušio ovaj kalif, ovdje Isus vaskrs, ovdje je pravio sto sa, sa čovjekom koji mu bio, ajde rečeno, očuh. Tako da prosto te neke stvari mogu da se posmatraju bez udubljivanja, ali razumeti sam narod, zemlju, stradanje, sve ono što je bilo, što je govorio moj profesor, geografija je u nogama. Tako da zaista ovdje čovjek razume sve ono što se desilo suštinski, samo ako i uđe u interakciju, u ličnostni odnos sa tim ljudima.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Jeraj Marko Jeftić, sveštenik crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu, a u današnjem hramu, poštovani slušaoci, putujemo prostorima Svete zemlje. Oče Marko, da ponovim, vi ste tamo bili u dane oko Krstovdana i kao kruna tog putovanja bilo je učešće na patrijarškoj liturgiji, radost zajednice sa svim pravoslavnim narodima, raznolikost jezika u bogosluženju, razne nacionalnosti, a svi ujedinjeni kroz evharistiju. Kakav je to osjećaj?
Da, zaista je bilo nestvarno i nekako sve prije toga i nakon toga, nekako neki događaj, znate kako, kada gledate u filmovima, pa se tako nižu događaj jedan za drugom neke prepreke ili trenuci, čovjek kaže, jao, pa sad su baš preterali, mislim, prosto u životu, pa negdje bi stalo, negdje bi se završilo. Služiti u Jerusalimu nije to tako jednostavno. Znate kako svako može da ode da kupi u današnje vreme mantiju ili bilo koji bogoslužbeni predmet, da obuče i da šeta i da ide. Da ne pričamo o tome da postoje mnoge crkve koje nisu kanonske, koje nisu priznate, koje nisu u liturgijskom jedinstvu sa drugim pravoslavnim crkvama. Mi imamo takve situacije u Crnoj Gori sa onim učenikom Mirašom Dedejićem ili sa tragičnom pojavom makedonske crkve, takozvane u Skoplju, koja je produkt, da kažemo, komunističke partije Jugoslavije. Dakle, njihovi sveštenici tamo apsolutno ne mogu da služe. Ili bilo koji drugi, vidite sad Ukrajini šta se dešava tamo. Postoje te dve nekanonske crkve koje su sad navodno vraćena, ali Jerusalimska patrijaršija to ne priznaje, tu odluku, i baš u tim danima kada se o tome diskutovalo, vidim da su i episkopi koji su bili dosta njih prisutni jako negativno komentarisali tu jednu ishitrenu odluku nažalost Carigradskog patrijarha. Dakle, služiti, eto kažem, to je kao jedna predistorija celog događaja. Doći do liturgije nije tako jednostavno. Najpre čovjek, sveštenik, mora imati dozvolu od svog nadležnog episkopa u kojem on, jeli, kao što smo jednom pomenuli ranije, dakle, svedoči o tome da taj sveštenik sa tim imenom i prezimenom i u tom činu nema nikakvu prepreku da bogosluži, da je on sveštenik, da može da vrši bilo, osim da učestvuje na liturgiji ili da služi liturgiju. Da
I
može
to je
da,
vama dao vaš...
Tako je, meni je dao moj episkop šumadijski, gospodin Jovan, i sa tom dozvolom se ide u patrijaršiju u Jerusalim i tamo nadležni episkop ili nek arhimandrit, sad nisam siguran ko je tačno sekretar, jer ja lično to nisam radio, već sam predao vodiču taj svoj dokument i to se nosi tamo. Mi smo došli na večeru i čekali smo da vidimo šta će se desiti, pošto je vodič sa još jednom sestrom koja je bila tu neka vrsta pomoći vodiču, je otišla da uzme tu dozvolu za mene i za još jednog sveštenika koji je bio iz Braničevske eparhije, iz okoline Paraćine. Tako da, ja sam sedeo za večerom i vidio sam kako ta devojka prilazi i govori vam sveštenik po nešto i po njegovoj onako facijalnoj ekspresiji sam vidio da nešto nije u redu. Bojao sam se da smo zakasnili jer oni su nam rekli da moramo dođemo otprilike oko 12 sati, mnogo je sveštenika, Krstovdan je, dolaze baš Grci iz Grčke, dolaze dosta i sveštenici i episkopi oko Krstovdana u Jerusalim. I to je prosto, eto tako je taj period, verovatno kraj septembra je zgodan i tako, ali dosta je bilo episkopa i sveštenika i ja vidim po njegovom izrazu lica da nešto nije u redu, da se nešto ne dešavaš kako bi trebalo. Međutim, ta devojka prilazi kod mene i kaže, znate što, oče, mi smo zakasnili, kaže, nažalost, nećete moći da služite. Pa ja sam, bilo mi je baš mi je bilo teško, ružno. Ja kažem, rekao, pa dobro, rekao, ću moći makar da se pričestimo, makar tamo u oltaru kao sveštenik. On kaže, pa nisam siguran da će to biti. Međutim, ona se nasmijala u srećem trenutku. I eto, to je bilo prosto, jer smo mi toliko to želeli, toliko smo nas dvojica to komentarisali, pričali, pa da li je moguće da će nam se to desiti? Pa
ona
to je kruna
jednog... Ona se
šalila se, da, to je ispala kao jedna anegdota. I ja sam rekao, idem ja odmah da legnem da spavam, ne želim prosto više iskušenja. I onda sam krenuo ka sobi i nekakav golub, ja ne znam šta je to bilo, to se tako zaletelo i udarilo u staklo, pošto su neke ogromna su stakla u hotelu. I udario tako u taj prozor i rekao, čovječe, šta je ovo? Rekao sam čovjeku koji mi je bio cimer u to vreme na putovanju, rekao sam, znate šta, Zorane, ja idem da legnem, evo vam ova kartica, vi uđite u sobu, posle mene hoćete da šetate, ja stvarno ne želim prosto da rizikujem posle ovakvih momenata. To jutro se odlazi, Krstovdan, ujutru se odlazi u patrijaršiju i tu se čeka patrijarh sa tom dozvolom koju smo mi dobili na grčkom jeziku gde piše naše imena i činovi u kojem smo. I onda smo krenuli, ali to opet ništa ne garantuje da ćete služiti. Mi litijski idemo kroz ceo stari grad, idu oni čauši, oni muslimani, u stvari Arapi, koji su zaduženi za čuvanje patrijarha, oni idu onako sa štapovima, udaraju jedan takt, lupaju i kreću se ka crkvi, ne otvaraju se radnje dok patrijarh ne prođe. Dok ne prođe litija ka crkvi, ulazi se u hram Hristovog vaskrsenja, prolazi se pored jeli mesta Hristovog vaskrsenja i ulazi se u crkvu koja se nalazi preko puta naspram Hristovog groba. Tu se uzima blagoslov patrijarha i nekako postoji taj neki prosto takav princip, jer mnogo je sveštenika, nas je bilo preko 50 u tom trenutku, 14 episkopa, četvorice đakona i patrijarh, naravno na čelu. Odlazi se u riznicu koja se nalazi u blizini Golgote, ovako stepenicama se iz oltara ide na jedno uzvišenje i tu je riznica gdje se dele odežde za oblačenje. Znate kako, Grci su, kako reče jedan moj prijatelj, Grci su uvijek prvo Grci pa tek onda pravoslavci i hrišćani. Kogod progovori na grčkom, njemu se preko reda te daju te odežde svešteničke. I u jednom trenutku ja kažem, pa dajte, molim vas, čekam ovdje 10 minuta, prosto vidim kako se smanjuje ta masa. Dok se podele odežde, toliko sveštenika služi, preko toga više ne može, nema, to je to. I on meni govori, relax, father, jer ako nemojte, ja sam opušten, nije ništa sporno, ali molim vas samo da... I on meni kaže, bojim se, bit će vam ova velika. Rekao, nije problem, ništa, neko ću ja se snađem vezaću, samo vi meni dajte odežde. Predivne, zelene odežde, čuo sam da im je predsjednik Putin poklonio Jerusalimskom patrijarhu jedan komplet i tu ima komplet od 44 svešteničke odežde i toliko sveštenika maksimalno može da služi u hramu Hristovog Vaskrsenja. I ja sam bio pretposljednji, posle mene je dobio neki sveštenik iz Rusije i na tome se završilo. Nekoliko naših sveštenika iz Niša, nažalost, nije dobilo i tako dalje, tako dalje. I bukvalno, eto, bio sam pretposljednji koji je dobio odeždu. Nakon toga kreće liturgija, što je zaista bio jedan neverovatan događaj. Ja sam po prvi put osjetio šta znači termin nebeska liturgija. Toliko radosti, svetlosti, toliko jedna, kako bih rekao, jedna apsolutna blagodat koja se širila u tom prostoru. Dakle, ja sam tu stajao među 43 sveštenika, 14 episkopa, patrijarh, četvorice đakona. Služilo se na arapskom i na grčkom uglavnom. Evanđelje se čitalo i na arapskom, i na grčkom, i na crkvenoslovenskom, i na rumunskom. Oče naš je izgovarao na crkvenoslovenskom i tako dalje. Crkva je bila puna, krcata, puna ljudi. Tu idu i druge ture, drugih vera, prolaze. Znate, prosto je jedna dinamika neverovatna. I u celoj toj, nije to, kako bih rekao, gungula, ali baš jedna dinamika, jedna mirnoća na liturgiji i oko crkve, kao što rekao, ta bazilika Hristovog Vaskrsenja u sebi objedinjuje i mesto Hristovog Vaskrsenja i ploču pomazanja sa koje Gospod skinuti pomazan nakon raspeća i mesto raspeća i mesto gdje je pronađen krst i tu se nalazi oltari i jermenski, rimokatolički, dakle jedne crkvice, kapelice i drugih veroispovesti. Dakle, u celoj toj jednoj dinamici vi vidite putir, kako stoji diskos i na njemu agnec i vino koji su spremni za sveto pričešće, koji ne mrdaju u celoj toj dinamici, u celoj toj radosti. Onda tu celiv mira sa drugim episkopima, neko vas pomazi po glavi, neko vam da rame da mu poljubite, neko vama poljubi ruku. Ja sam bio šokiran da meni episkop poljubi ruku, ja to zaista nisam doživio. To je jedna takva radost, jedna takva, što bi mladi rekli, jedna takva opuštenost je bila.
Međusobna
ljubav, jedna ljubav koja je tu bila iznad svega, iznad onog što ste vi lepo pomenuli u pitanju, što ste lepo primetili, raznolikost i nacija i iz nekih, da kažemo, predistorije iz kojih mi dolazimo i možda sa nekim od tih crkava mi nismo u nekim idealnim odnosima ili oni između sebe nisu u idealnim odnosima, kao što, na primjer, Jerusalimska patrijaršija i Rumunska patrijaršija nisu u nekim idealnim odnosima. Dakle, Sve to bilo prosto skrajnuto zarad te radosti u kojoj smo bili ujedinjeni, a ta radost jeste bila sama Evharistija kao liturgija, kao zajedničko delo, u pravom smislu te reči, jedna ta predivna radost. I u jednom trenutku, nakon što smo se pričestili, tu su dva tipikara, kako se zove, arhimandrita, pretpostavljam po činu, koji su zaduženi da bogosluženje protiče u besprekornom redu, kao što je zaista proticalo. Pevnica je bila predivna, glasovi su tu bili usaglašeni, sve sa te strane, što bi Rusi rekli, tožestvenosti bilo zaista na jednom zavidnom nivou. I oni prosto nas raspoređivao da bismo mogli svi da stanemo. Tu su bili dvojica naših episkopa, zaboravio sam da pomenem, episkop istočnoamerički Rinej i episkop slavonski Jovan Ćulibrk. I oni su bili tu također prisutni i taj arhimandrit je nas raspoređivao prosto da stanemo, jer oltar nije toliko veliki da primi 44 sveštenika i 14 episkopa i sve ostalo. Tako da on je mene u jednom trenutku rasporedio ovako na stepenicama koji idu ka toj riznici i ka Golgoti. Ja sam tu stajao sve vrijeme liturgije, osim kada je bio vhod i tako, kada sam prosto morao da siđem i da se krećem i da se pričestim, naravno, i sve ostalo. I u jednom trenutku oni ovako pokazuju prstom ka meni i kaže Srbija na engleskom. Ja sam rekao šta sam sad uradio, da li stojim kako treba, da li sam nešto se okrenuo, više ne znam. Jer rekao, da, o čemu se radi? Kaže, dođite vamo. Kaže, patrijarh je pokazao na vas desetoricu i biramo iz svake zemlje po jednog. Kao da pričešćujete. Meni su se noge ocekle, verujte mi, ja rekao, pa gdje da pričešćujem, pa kako, pa... Ovaj, i on kaže, ništa se ne brinite, oče, samo budite tu za putir.
I to ste radili.
Da, za putir, budite tu, budite spremni. I jedan mitropolit grčki uzima časni krst koji je napravljen od drveta na kojem je Gospod raspet. Dakle, od časnog krsta napravljen je jedan manji krst i sa tim krstom nas blagosilja. To je neka praksa koja ne postoji u našoj crkvi pre pričešća, makar ja nisam sretao nigde. I daje nam u tom trenutku putir sa časne trpeze. Ja sam ga stegao onako onaj putir jako. Mislim da su mi se prsti urezali bili u onaj metal. I u jednom trenutku on raspoređuje, patrijar će pričešćivati na carskim dverima i on sad raspoređuje sveštenika Rus desno, Rumun levo, ne znam, Arapin desno, ovaj levo. I meni kao vidi da sam najmlađi, pokazuje mi oko jedan ćošak na samom kraju crkve. U tom, ja gledam tamo, ja vidim jednu nepreglednu masu ljudi. Ja kažem, pa gde ću, pa kako ću još, kako ću se sporazumjeti, ne mogu da im kažem, pomerite se, ide pričešće ili tako dalje. I dok, u tom trenutku, bukvalno dok ja razmišljam, prilazi mi jedan od tih čauša. I kaže mi na engleskom, ništa ne brinite, oče, samo mene pratite. I zaista on sa tim štapom, onako udarajući u pod, takata, 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 pravi ovaj prolaz, kao Mojsije kroz crveno more, pravi prolaz među tim narodom. I oni koji znaju, verovatno, pretpostavljam da ovi tamo lokalno stanovništvo i opšte ljudi koji češće dolaze, znaju već za to pravilo. I ovi drugi su svesni da šta se dešava. I zaista ja sam tamo na engleskom govorio ljudima, recite mi vaše ime, i onda na srpskom kažu, ne znam, zaista na engleskom to, pričešćuje se sluga Božji krvlju telom Gospoda Isusa Hrista, i kažem ime. I sad tu su bila razna imena, od, ne znam, imena arapskih pravoslavaca, naravno, koji imaju arapske imena, Grka, Rumuna, Rusa, Bugara, i u jednom trenutku ja se okrećem, kažem, say your name, kažem, žena Radojka, ja se izvinjavam, rekao, zaista ne znam ovako po liku da vas prepoznam. Tako da neka žena je bila iz Srbije, bilo je dosta naših tura, koji su bili hodočasnika, koji su bili iz raznih eparhija, iz raznih krajeva gdje žive Srbi, i eto, tako da sam imao i Srbe koje sam pričešćivao, i njima je bilo drago kad sam mi se obratio na srpskom, jer nisu znali, jer sam se ja uglavnom tu samo obraćao na engleskom, i kad vidim Ruse, onda malo i na ruskom. Tako da, eto, to je zaista jedan nestvaran događaj i
jedinstveno iskustvo. I, oče Marko, da mi zaokružimo ovu priču, rekao ste u prvom delu, u prvom segmentu emisije, da je sveta zemlja naša istinska hrišćanska otadžbina. Jako tamo imamo jako malo srodnika po krvi. Sad pitanje zašto istok sveta zemlja upravo to.
Tako je. Znate kako? Zato što je tamo i izvor i krajnji cilj našeg života. Dakle, tamo je ono zbog čega smo mi tu gdje jesmo, ali tamo i ono čemu mi težimo. Dakle, i punoća, uzrastanju punoću mere rasta Hristovog, čovjek može na svako mjesto, on ne mora da ide u Jerusalim da bi to bio, niti se nešto osjeća posebno važnim. Tako da je to sve prelaz, to je sve duhovna bolest. Ali odlazak tamo, prosto dođete u zemlju, kao što rekao ste, u kojem nemate sunarodnike, jako malo, kojim ništa vas ne... Dobro, sad jeste globalizaciju, ćete vidjeti McDonald's na svakom koraku, iste flaše vode, Coca-Cola i tako dalje, te neke stvari, ali nemate prosto, to nije vaš, nije vaš. Osjetite isti mentalitet, osjetite dobrodošlicu, osjetite da ste se vratili kući, iako tamo nikad niste bili. Jer tamo je ta ljubav, to stradanje koje je od Hrista, pa i ranije, ali pogotovo sa Hristom dobilo jednu punoću i smisao, i nakon toga sve ono što su hrišćani radili, kako su stradali, kako su živjeli na tom mestu, što se preslikava na svim mestima gdje žive pravoslavni hrišćani, što mi doživljavamo na krsno-vaskrsnom Kosovu i Metohiji i na drugim krsno-vaskrsnim krajevima u kojima živi naš narod, to su sve mala isijavanja te punoće i ljubavi iz Jerusalima. I zašto je naša istinska otadžbina? Zato što je naš otac tamo, on je svugde prisutan, ali tamo osjetite njegovo istorijsko prisustvo, te stope hodate putem kojim je Gospod hodio i celivate mesta na kojima je on stradao, i pogotovo na kojima je iz prevelike ljubavi spasao ne čoveka i čitav ljudski rod i čitavu tvorevinu, prineo Bogu Ocu. I zaista na tim mestima vidite zašto da ta naša stradanja dobijaju smisao. Jer bez te prizme krsno-vaskrsne, odnosno da će život pobediti na kraju smrt, sva druga stradanja postaju besmislena. A ovako dobijamo nadu da kao što su Jevreji mogli stotinama i hiljadama godina da govore dogodinu Jerusalimu, iako im je bilo zabranjeno da idu u Jerusalim, iako je Jerusalim bio porušen i posuljena zemlja, da njoj ništa ne izraste, oni su danas de facto, pa ajde, verovatno i de jure, gospodari Jerusalima. Ako mi budemo sa istim žarom govorili dogodinu Prizrenu, i mi ćemo nebitno u kom vremenskom periodu i de facto i de jure biti domaćini u Prizrenu.
Oče Marko, mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Bili ste izuzetan putovođa kroz svetu zemlju. Poštovani slušalci, naš gost je bio Jeraj Marko Jeftić, sveštenik Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Još jednom hvala.
Hvala vam.
Satrudnici današnjih hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje. Svako dobro.